Бүркіт – қарақұйрық тұқымдасының ең танымал жыртқыш құстарының бірі, ең үлкен бүркіт. Қазақстанда таралған негізінен тауларда аз дәрежеде жазық ашық және жартылай ашық ландшафтарда тұрады. Тұрғын аудандарының аулақ болады. Адамның жағынан масасыздыққа сезімтал. Ауқымның көп бөлігінде ол отырықшы өмір сүреді. Ұяның жанында жұптасып тұрады. Таралу аймағының солтүстік шетінде және таулы жерлерде құстардың бір бөлігі аз қарлы жерлерге қоныс аударады. Ол салмағы 0-ден 4-ден 5 килограммға дейінгі әр түрлі көбінесе қояндарды, кеміргіштерді және құстардың көптеген түрлерін жейді, падальды жейді. Кейде қозылар мен бұғыларға немесе ауру және жараланған ірі жануарларға шабуыл жасайды. Ұя ағашқа немесе қол жетпейтін жартасқа орнатылады. Іліністе әдетте 2 жұмыртқа болады, бірақ көбінесе тек бір балапан аман қалады. Орталық Азияда бүркіт түлкілерді, қояндарды, кейде қасқырлар мен қара құйрықтарды аулау үшін қолданылады. Қанатының ұзындығы 225 сантиметрге дейін, салмағы 6 килограммға дейін жетеді. Құстардың қауырсын жамылғысының түсі қоңыр, басы мен мойны алтын ұшты қауырсындармен безендірілген. Жас құстардың құйрық негізі және қылшық қауырсындары ақ, бірақ жасына қарай ақ түс жоғалады. Бүркіттер 4-ші жылға қарай ересектерге айналады, ал бұған дейін жас құстар жай ғана қозғалады және оларды Қазақстанның барлық аумағында кездестіруге болады.